warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhageystayaal, qodobada warka duhurnimaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: Mudavadi oo sheegay in la xalinayo caqabadaha dhaqaale ee jira, barasabka Kisii oo dalbaday in la baaro rabshad shalay ismaamulkaasi ka dhacday, warbixin laga soo saaray weeraradii Al-Shabaab sanadkii hore Kenya ka geysatay, Soomaaliyeena dhegeystayaal waxaan idinkugu haynaa booliska Soomaaliya oo toogtay nin hubaysan oo doonayay in uu dil geysto, caalamkana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan ugu yaraan 5 qof oo lagu dilay weerarro ka dhacay Siriya. Waa duhur taariikhda ay ku beegan tahay 29-ka, waa duhur axadaan iraada ee taariikhdan ay ku beegan tahay 19-ka bisha 2-aad ee sanadka 2023-ka, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 28-ka bisha Rajab ama bisha 7-aad ee Islaamka sanadka 1444. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warkayd la socodsiinaya. Madaxa wasiirada ee dalka Musaaliya Mudavadi ayaa sheegay in maamulka talada haya ee Kenya Kwanza uu ku dadaalayo sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka dhaqaale ee taagan. Maamulkii hore ee Uhuru Kenyatta ayuu ku eedeeyay inuu sababay dhaqaale xumida hadda la dareemayo. Waxa uu intaasi ku daray in dowladda dhexe aanay weli miisaaniyad horgeyn baarlamaanka oo maaliyadda loo adeegsanayay ay tahay midii hore ee la dejiyey ama loo dejiyey. Musaaliya Mudavadi ayaa xusay in maadaama uu xilligii ololaha doorashada si weyn u hadalhayay kobcinta dhaqaalaha dalka uuna hadda ka tirsan yahay dowladda dhexe inuu ka dhabeyn doono arrintaasi.
Tumewachiwa madeni, na mimi nilikuwa nikisema hivi nikiwa kwa kampeni, nikisema mimi kama yule amesimamia uchumi katika Kenya hii, serikali iliyoondoka inatuweka kwa hali ya hatari. Nikasema, nikaimba, nikasema, nikaimba, watu wakafikiri ni mchezo.
Kaasina uu ahay madaxa golaha wasiirada ee dalka Musaaliya Mudavadi. Gudoomiyaha ismaamulka Kisii Simba Arati ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ka dalbaday inuu amro in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo rabshad shalay laga soo tabiyay dowlad deegaankaasi. Waxaa rabshada ku dhaawacmay ilaa toban qof kadib markii sida la sheegay wadayaasha mootooyinka oo taabaxsan xisbiga UDA ee magaalada Kisii ka sameeyeen dibadbax horseeday inuu isku dhex dhaxmaro iyaga iyo dhalinyaro taageersan garabka mucaaradka Azimio. Dhaawac ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee Kisii iyadoo qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ee daroonkooda la wadaageen warbaahinta.
Nakonga security ya boda boda pa Kisii. Nilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu, watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana, wakaanza kutufahamia wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa nasema, wakisema ati hawatambui serikali ya kaunti. Wakatufamia kwa ofisi yetu, wakaumiza pikipiki zaidi ya 8, walikuwa nakatakata na majembe na mapanga walikuwa nayo. Pikipiki siliumia, pikipiki 7 walipasua mbaya sana.
So kwangu mimi pia walinigonga kichwa hapa kutoka nyuma. So niligongwa nikaumizwa, nimeshonwa na kwa mgongo pia niligongwa na hizo fimbo zenye walikuwa nazo. So maumivu ndio inasikia tu imezidi kwa mwili.
Waa tahay dhegeystayaalii qaybta warar Kenya aynu ku guda jirnaa. Sahan dhawaan la sameeyey ayaa shaaca lagu qaaday in weerarada kooxaha Al-Shabaab ay ka geysatay dalkani Kenya sanadka hore 2022-kii ay kordheen 602%. Sida laga soo xigtay daraasad ay sameysay xarunta Google Insaanka iyo daraasadka siyaasadda ee Crips, tirada weerarada la xiriira falalka argagixisnimo ee sanadka hore waddanka laga geystay ayaa gaartay 777%, halka sanadka kisii horeeyay 2022-kii ay ahayd 151%. Xaruntan ayaa tilmaantay in weerarada argagixisnimo inta badan laga geystay 4 ismaamul oo kala ah Mandera, Wajir, Garissa iyo Lamu. Dowlad deegaanka Mandera ayaa weerarada ugu badan ee kooxaha argagixisada ka fuliyeen, iyadoo sanadkii hore ay ka dhaceen 37 dhacdo oo falal argagixisnimo la xiriira. Ismaamulka Lamu ayaa diiwaangelisay 21 weerar, Garissa 19, halka dowlad deegaanka Wajir muddadaasi laga soo tabiyey 9 dhacdo. Xarunta xuquuqul insaanka iyo daraasadka siyaasadda ee Crips ayaa daaha ka qaaday in 77 weerar oo laga soo tabiyey sanadkii hore waddanka ku dhawaad 50% la beegsaday saraakiisha amaanka. Weerarada lala beegsanayo saraakiisha amniga ayaa kor u kacay 5 sano ee la soo dhaafay. Sanadihii 2018-kii iyo 2019-kii 16 weerar ayaa gudaha waddanka laga geystay kuwaasoo lala beegsaday saraakiisha amniga. tiradan ayaa kor u kacday ilaa 41 sanadkii 2020kii. Waxaa sanadkii 2020kii la diiwaangeliyay 42 weerar oo ay kooxaha argagixisada geysteen. Xarunta Crips ayaa sanadkii hore diiwaangelisay 33 weerar oo lala beegsaday saraakiisha amniga. Weeraradii 2022kii ee kooxda Al-Shabaab ka geysatay waddanka ayaa sababay dhimashada 116 qof. Tani waa koror 16 boqolkiiba marka la barbardhigo sanadkii 2020kii. Dadka la sheegay inay ku dhinteen sanadkii hore weerarada argagixisa ayaa intooda badan waxay ahaayeen dad rayid ah oo tiradoodu gaaraysa 42 qof. Qasaaraha kale ayaa kala 38 qof oo laga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, 35 ka mid ah saraakiisha amniga ee dalka iyo hal mas-uul oo ka tirsan dowladda Kenya. Inkastoo saraakiisha ammaanka iyo hay-adaha ka hortaga weerarada argagixisada ee dalka ay mudan yihiin in lagu ammaano tallaabooyinka looga hortagaya xagjirnimada, ayaa dhanka kale sahanka la sameeyey uu muujinayaa in Al-Shabaab ay sii wadaan weerarada ay waddanka ka geysanayaan maadaama ay soo noqdeen falalka argagixisnimada la xiriira. Waxaa sanadkii hore weerarada waddanka laga geystay loo xiray 29 qof. Tirada ugu badan ee xabsiga loo taxaabay ayaa lagu qabtay ismaamulka Garissa, halkaasoo lagu xiray 9 qof oo laga shakiyey falal argagixisnimo. Sidoo kale sanadkii hore waxaa ismaamulada Nyeri, Narok, Kwale, Tana River, Lamu iyo Laikipia lagu xiray shakhsiyaad looga shakiyey falal argagixisnimo. Xogtan ayaa la aruurinayay laga soo bilaabo 1-kii 1aad ee sanadkii hore ilaa 31-kii December isla sanadkii hore. Dhanka kale, saraakiishii howlgabka noqday ee ka tirsanaa ciidamada militariga dalka ee ismaamulka Garissa ayaa ballanqaaday inay ka qayb qaadan doonaan la tacaalida falalka argagixisada. Aniraade xogyaha guud ee ururkay ku mideysan yihiin Xasan Waaqo ayaa sidatan warbaahinta u sheegay.
Jambo la kukera sana ni mambo ya usalama, na sisi tumesema na tumeongea na county commissioner, county leaders, mahali tunawetajika kusaidizi wa kusaidia mambo ya usalama kutoka wakati huu. Sisi tuko tayari, tutasaidia njia yote kuweka county hii katika usalama.
Alka wili warka duhurnimaad kala socotaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Waxaa go'aanka ay qaateen ciidamada howlgabka noqday soo dhaweeyay gudoomiyaha dowladda dhexe ku matalay ismaamulka Garissa Poi Cheritiche. Madaxa qodobkii la xiriira dhankaas iyo ismaamulka Kisii, haddii aan dib ugu laabano, madaxa waaxda daryeelka degdega ee isbitaalka guud ee Kisii Dr. Mirita Omike ayaa sheegtay in 7 qof ay soo gaareen dhaawacyo fudud la daaweeyey oo isbitaalka laga saaray, halka 3 kale ay xaaladooda caafimaad liidato welina la daryeelayo. Barasaafka ismaamulkaasi Siin Baaraati oo booqday dhaawaca ayaa ambaareeyay rabshada. Wararka ayaa intaasi ku daray in isku dhaca labada dhinac uu sidoo kale ku dhaawacmay sarkaal booliis ah kadib markii dhagax lagu dhuftay. Gudoomiyaha Kisii ayaa xusay in haddii dowladda dhexe aanan arrintan ka salgaarin, in isaga qaadaya tallaabo wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo nolosha shacabka iyo hantidooda. Ciidamada booliiska Kisii ayaa gudagalaan iraade baaritaano dhacdadaasi ku aadan. Madaxa ismaamulka Baringo ayaa cambaariyay go'aan ururka qarinada dalka LSK uga soo horjeestay tallaabada ciidamada militariga loogu adeegsanayo la tacaalida kooxaha burcadda ee waqooyiga Rift Valley. Siyaasiyiinta ayaa difaacay go'aanka dowladda dhexe. Wasiirka wasaaradda iskaashatooyinka iyo ganacsiyada yaryar Simon Chelagoyi ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay ciribtirka burcadnimada. Waxau carabka ku adkeeyey in ciidamada difaaca ee la geeyey ismaamullada ku yaala waqooyiga Rift Valley ay garab siin doonaan saraakiisha kale ee amniga. Ururka qarinada dalka LSK ayaa maalmo ka hor sheegay in xeer ilaaliyaha guud ee waddanka Justin Muturi uu qabanayo 3 ciisho uu baarlamaanka ku horgeynayo cusi ah inuu ansixiyo adeegsiga militariga ee deegaanada ee burcadnimadu saameysay. Madaxa LSK Eric Dewuri ayaa wacad ku maray in haddii Muturi uunan baaqan u hoggaansamin ay maxkamadda dacwad gudbinayaan. LSK ayaa ku doodaysa in waqooyiga Rift Valley aynan hadda ka jirin xaalad degdeg ah oo keenaysa in la howlgeliyo saraakiisha difaaca. Hase ahaatee, waxaa tani gaashaanka u daruuray madaxa Baringo, aniraadi madaxda Baringo oo madaxweynaha dalka William Ruto ku taageeray amarka uu bixiyey.
Juzi watu wameuawa pale, leo kijana huyu ameenda na wengine hivi majuzi. What other emergency do these people want?
So chenye rais amefanya ni halali, na watu ya LSK wanataka tu kuhimiza sheria.
Wa gaglisial gudoomiyaha golaha qaran ee ka tala bixiya arrimaha islaamka ee kamnag sheekh juma ngaaw ayaa aqoonyahanada culimada ugu baaqay inay soo saaraan oo ay culuunta islaamiga ka dhigaan jaamacadaha waddanka waxa uu xusay inay jirto baahi weyn oo arrinkan la xiriirta sheekh juma ngaaw ayaa intaasi ku daray in gaabadka jir oogiis ee qaar ka mid a ardayda muslimiinta ee dhigta dugsiyada hoose dhexay kuwa sare aan la barin maadooyinka islaamiga sida ayarida
How can a bishop teach Islam if you think you are a scholar of Islam? Why don't you go to universities and teach Islam? While so many of Islam, you think of your school. Na mkachukua kozi ya education, ulizeni kazi ni yodhuku. Nilipokuwa mwalimu katika chuo cha Shanzu, nikisomesha historia ya Uislamu. Nilikuwa mwalimu pale katika Kenani. Wakati wa intake kuchukua wanafunzi. Wanafunzi 1000 wanakuja pale. Tunawasomesha walimu pale katika school. Utakuta katika 1000 mtakatifu wa Uislamu. Kwa ile yote ya Kenani hakuna siku pale nilipata wanafunzi zaidi ya 50. Ni fati katika kuchu.
Hadalkaan ayuu ka jeediyay kulan ay culimadu ku yeesheen ismaamulka Mombasa. Gudoomiyaha ismaamulka Kwale Fatuma Maxamed Achani ayaa sheegtay in maamulkeedu diyaar u yahay inuu si dhow ula shaqeeyo hay'adaha horumarka. Waxay hoosta ka xariiqday in ujeeddada laga leeyahay arrintan ay tahay wanaajinta nolosha shacabka halkaasi ku nool. Barasaabka Kwale ayaa xilli daafuraysay mashaariic horumarineed carabka ku adkaysay in marka uu ay u hoggaansamo aniraade in markuu hoggaan wanaagsan jiro uu ismaamulka horumar wax ku oolaha gaari karo.
Mashirika yanaingia mahali ambapo kuna kuanga na environment ambayo inaweza kufanyika kazi. Saidia Kwale imeingia Kwale, inafanya kazi ndani ya kaunti ya Kwale kwa sababu wanapata ushirikiano mzuri. Na ndio sababu Saidia Kwale imeendelea kutusupport. Jana tulikuwa na yeye tukifungua dispensary Kasemeni ya Mwereni.
Utkasi uhaye head barasabka ismaamulka Kwale. Intaanan wararka Soomaali u gudbin haatan dhankaasi iyo Garissa. Hay'adda Umud Foundation ayaa deeq raashinaya gaarsiisay dadka ka soo barakacay ismaamulka Wajeer oo ay abaartu saameysay. Dadka deeqda raashinka loo geeyay ayaa ka mahadceliyay iyagoona sidoo kale codsaday in ay gargaar kara loo sameeyo.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Cismuud Xuseen. Waxaan ka imaaday Wajeer County. Meel yiraahda Aldaasku Station ummadan meeshaas ay ka wada imaaday meel yiraahda Wajeer West waxaa qabatay abaar daba dheeraatay oo 4 jirsatay xeer guur ay hayeen xoolo ay ku nooleen xoolo waa ka baabeen hadaas geel iyo hadaas loota hadaas eri yahay hadaas gaadi filmu guur geel iyo dameer lahay aas yahay xaaladda dadka sidaas ay tahay meeshaan waxaa noogu imaaday hay'ad la yiraahdo Amud hadda ka hor biyo ay noo keeneen ilaahay khayr fara badan ha siiyo maantana sidaas arkaysaan waxaa noola keenay cunto fara badan ma haddaan la koobi karin ay leeyihiin baahida wali waa qabnaa hadday mid macluul oo gaajo ay tahay hadday mid biil aaneed ay tahay hadday mid caafimaad ay tahay hadday mid hooy oo gogol la'aan ay tahay in gurigii la galay ba ay tahay guryahan ku hayeen waad arkaysaan sida ay yihiin hoostooda waa duleesha kolley taban nin walba waa dareemi karaa qof bani aadan inaas meesha hoosteeda si xayaatan ugu noolaan karin muslimiinta dhammaan inta bani aadannimada waxaan ka codsanaynaa il raxme in lagula feeriyo
goonahan waxaan ka sii imaanay intaan walaalihiin oo meeshaan jooga Eldaa Sub County hay'adda Amud la dhaha meeshaan burger raashin aan noogla keenay xisaab lehen maanin dhawna biyay noqentay ilaahay ahsanaadkooda qoyaama Allah ku ka miisaanka qara waxaan leenahay dadkan hooy ma haystaan wax weelo wax lagu cuno ma laha meel la saaxda ma laha inay walaalihiina oo wajeer county ka yimaadeen sideedu ugu soo gurmidkay gurmidka loo wada hay'adda amnigu waa ku mahadsan tahay
ana waxa la yiraahaa Cabdi Cabdullaahi Dugaaw meesha la yiraahaa Baasir xuduudka ma yaal aan ka imaadaan hadda kala waa mahadsan tihiin dadkayna noo imaaday oo culimo laha oo cirroolo la cardun leh oo reer Garissa way aad iyo aad mahadsan yihiin dadkan u jeediin baladii baadiyaha soo kala goonay hatta baadii kale ma joogin aniga haddaan kula hadlaa Baasir aan ka imaaday gurigayd afkan ka xiran kasoo tag ilmeyd iskuulada ku jiray waa kasoo taga kasoo carar mid kale dadkan waa ila walato jeer midki bidix meel aski imaad waa ila walato ani ahaan u warramay ma mid kale hay'adda amnigu liiraha oo gargaarka noo keentay oo inoo xiriiriyeen reer Garissa horta aad iyo aad ay xasaan u leeyihiin waxa noo xiriir waa reer Garissa gabar la oo wiil leh waxay aqaanaan ee kamala dad baan baray dadkana baray oo reer Garissa oo culimadeena la cardunkeena la oo wiilsheena la oo gabdheena la kor Allah ka dhig kaalmo Allah si khayr badan Allah u soo jiido
waxaan rabnaa bani aadanimma muslimnimma ina nagu la soo garab qabta dadkii shiis wargan gabdhaha oo jiidin ishiin bidix midig feeri hayugoodana feeri adduun wixii leeyimaadeen wixii tagay waaba tageen wixii tagina tabar ay meel ku gaaraan tabar ay meel oo horta nolol biya ugu dhow ay biyo doontaan ma qaban
gurmad baan oo u maanay annakoo masaleeyno hay'adda amood ee maartay biya iyo raashin baan u keenay marka dadkiina hadda raashinkii ma ku filno marka maxaan baaq u direynaa adduunka oo dhan dhammaan nin allaala iyo ninkii ay danaynayo bani aadanimada dadkan meesha ku soo hayaamay soo xoolo beelay xoolo dhaqatada ahaa hooyayaalkii aabayaalkii da'da ahaa caruurtii maxaan u baaqaynaa hay-adaha samafalka ee kow ka tahay camuud oo haddana arki soo sawirkeeda aan maartay gadaasheyda uu ku dhegan yahay dadkan hooyad ma haystaano hooyadkooda waa arkiseen waa bacahaas oo maartay loo keenay hay'adda amnigu maxaan u baaqayaa dadkan inay sida ugu dhaqsi badan raashinkan hadda meel kale ay u qoondeesna amnigu way ogeed meel kale oo bulacada ay la dhahay raashinkan yaa loo wada oo qoraalkeeda maanta la rabay in laga bixiyo markaan dadkan aragnay sababtiisi annakii mathalayna amnigu maxaa markiiba go'aan gaarnay inay dadkan iyo dadka ay isku mid ahayn dadkan hooyadka haasanin cunto haasanin biyo haasanin inay dadkan sida ugu dhaqsi badan la gaaro
89.5 Star FM Galgaduud
Haatanna Soomaaliya ciidanka booliska saldhiga deegaanka Garasbaale ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay dileen nin ka tirsan Al-Shabaab oo doonayay inuu dilo askari ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya war ka soo baxay taliska qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in ninka uu ku hubaysnaa bistoolad ee ciidamadu ku toogtay isgoyska xaafadda Tabeelaha Sheikh Ibrahim Xilli uu doonayay inuu dilo askari ka mid ah ciidamada aruuriya canshuuraha ee munishiibiyada taliyaha qaybta galbeed ee booliska gobolka Banaadir Gaashaan la dhahay Yasiin Nuur Qeyra ayaa sheegay in wada shaqeynta shacabka iyo booliska ay sahashay in saa kala toogto dhagar qabaha
in maanta aan ku guuleysanay dhagar qabe rabay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka deegaanka oo uu askarigii iska difaacay maanta waxay guushii u bilaabatay deegaanka Garasbaale oo dardaarankii madaxweynaha qaatay ee la dagaala cadawga garanwaa waxay guushaani ku sugnan tahay insha Allah inay wax badan soo kordhin doonaan shacabka la shaqeyntoodu shacabka deegaanka Garasbaale waxay bilaabeen in ay nala soo wadaagaan cadawgu sidoo u eeg yahay iyo si walba oo loo raadi karo waa ku mahadsan yihiin maanta ciidamada booliisku waxay aad u bogaadinayaan shacabka sida wanaagsan ay ula shaqeynayaan ee in ay soo qabtaan dhagar qabahan oo kale ee raba inuu dilo walaalihiis walaalkiis ku jira ciidamada iyo qof aan ka galabsan dhibaateynta shacabka muslimiinta dilkii uu sameyn rabay iyo hubkii uu ku sameyn rabay oo aan gacanta ku hayno iyo asagii oo meeshaas yaalaad arkaysid
gudoomiyaha deegaanka Garasbaale Nuur Xasan Cali ayaa dhankiisa u mahadceliyay ciidamada howlgalka fuliyay isagoo faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
Waxaa Ilaahay mahadiyay in saaki wuxuu dhagar maleegaba asigii saaki halkan la dhigo. Waxaan u mahadcelinaynaa marka koowaad iyo marka labaad ciidamada qalabka sida noocyahooda kala duwan, kuwa deegaanka, kuwa booliiska, sida ay wada shaqeynayaan. Sababtoo ah hadaan la wada shaqeyn, hawshaanu ma dhacdeen. Waxaad ogtihiin maalmo dhow inaan halkan ka sameynay howlgal guud oo ah burburin goobaha ganacsiga ee yaryarka ee muxuu ahaa dhagarqabayaasha ay naftirkooda dhexdooda markay bulshada malkaan jaam ay ku noqoto ay ka tooga jireen dadka shacabka iyo ciidamadaba iyo dadka maraaya safarka oo wadooyinkan maraaya. Marka waxaan qaadanay go'aan lagu burburinayo ganacsiga noocaas ahay, waa arkaysaan waddada hadda intay la eg tahay kontonkii mitir ee waddada soo baxay, waxaad dareemi kartaa geeskan qofka maaga inuu qof ka toogto halkaas taagan intuu ordaya inuuna baxsan karin oo muxuu ahaayey beesku ku ordi lahaayey wax badan oo muxuu ahaayey ay u dhexeeyaan oo faaruqa. Marka sidaas darteed saaki waxaa fududaatay dhagarqabe isku dayay inuu toogto ciidamadii shaqadooda ku jiray abnigoo kala duwan booliska iyo ciidamadii deegaanka, khaasatan askari ka mid a ciidamada deegaanka ayuu isku dayay inuu toogto isla markii askariga uu dhigo fududaaya. Ilaahay amarkii cabadi koobba wuu la gafay, wuu soo jeestay, adigu ugu yaraan afar xabbu ku riday, asigana xabadii lagu riday ayaa haleeshay. Waa tiisaa inta ku ekeed oo dhagarqabo ahay, wax badanaa ilaahay badbaadshow dad dilay. Marka maantay ku ekeed asaguna tiisa waxa waaye dilaayo dilaaya kuu dambaysa. Cid walbo isku dayda inay ummaddan dhagar u maleegtana sidaas ayaa u dambayn doonto. Waxaan ugu baaqaynaa qolada nabadiidka dhallinyarada yaryare lasoo qaldaaya ee sidaan maalin walba meeshaan u weran hooyaa dhashay, waxa waaye marin habaabinta ka daayaano. Cid walbo hadda waaga aan sidaan noqonna waxaan ugu baaqaynaa inay ka tooba keenaan waxay ku jiraan. Waxa waaye meel lagu gaara adduunya aakhira ma ahan, sidaana ku dambayn doonto. Waa kasaaka oraxdaas uu yaallaa, hadli ma kariyo, aakhira wax u jira lama arko, waa qawaariij. Marka waxaan ugu baaqaynaa cid walbo ku sugan hawshaas inay ka tooba keento, ilaahay soo laabato.
Wararka ayaa intaasi ku darayay in ciidamada ay sameeyeen howlgallo dheeraad oo lagu xaqiijinayay amniga si ay uga hortagaan falal amni darro oo ka dhaca duleedka caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Intaanan caalamka u gudbin, Cabdicaziis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah ku dhashay Baydhabo ayaa loo xiray inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab qaybta amniyaadka una qaabilsanaa bixinta xogaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kaasoo laga soo qabtay gudaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. War ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay inuu sheegtay darajada gaashaale sare, balse dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo xilligii diiwaangelinta ciidamada loo helay xidig sax ah, waxaana caddaatay in inta kale oo isaga saartay caradii uu ka qaaday kadib waxa uu la xirtay ama xiriir la yeeshay kooxda Al-Shabaab. waxaana hay-adaha baarista amniga iyo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ay ogaadeen in xidigle Cabdicaziis Xuseen Nuur Mursal uu yahay sarkaal xoogaha saraakiisha ciidanka iyo farsamooyinka kale ee dugsiga la wadaaga kooxda Al-Shabaab. habraaca go-aanka gaarista iyo dhammaystirka dacwad qaadistiisa ayaa socotay ilaa bishii koowaad ee aniraadii 22-kii bishii hore ee sanadkan. maxkamadda ayaa ugu dambeyn maanta go-aan ka soo saartay Cabdicaziis Xuseen Nuur Mursal, waxayna ku xukuntay 15 sano xabsi ciidan, sida warbaahinta u sheegay garsoore Ganshaale Maxamed Cabdi Mu'min oo ka tirsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka side ee Soomaaliya. xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan. qodobkaas ayaa warka Soomaaliya u dambeeyey. aan Mawlid ka cusaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned Maxamed Axmed. madaxa waaxda qaran ee Turkiga u qaabilsan maaraynta musiibooyinka iyo xaaladaha degdega Yunis Cesar ayaa sheegay in lasoo gebagabeeyey howlaha raadinta iyo samata bixinta ee ka socday gobollo badan. waxa uu mas-uulkan hoose ka xariiqay in dhimashada ay kor u dhaaftay 4,642 tani ay imaanayso ku dhawaad 2 toddobaad kadib dhulgariir saameeyey waddankaasi iyo Syria oo darisla ah. 6-dii bishan ayay ahayd markii dhulgariir cabirkiisu uu yahay 7.8 uu ku dhuftay koonfurta bari ee dalka Turkiga iyo sidoo kale Suuriya. waxaa dhacdooyinkaasi ku nafuwaay ugu yaraan 46,000 oo qof, in ka badan 1,000,000 oo kale ayaa hoy la-aan noqday, iyadoo khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay dhulgariirka lagu sheegay $billions. warbaahinta dowladda Syria ayaa ku waramaysay in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen kadib markii Israa'iil ay duqeyn ka fulisay caasimadda dalkaasi ee Dimashiq. weerarku ahaa mid dhanka cirka ah, ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo dheeraada, halka guryo dhowr ahna ay ku burbureen. duqeynta oo la geystay aroornimadii hore ee maanta ayaa saameysay xaafadda loo yaqaana Kafrsoosa ee bartamaha Damascus. wakaaladda dowladda Syria ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedyo militari ayaa qortay in 5 qof ee dhimatay uu ka mid yahay sarkaal militari. Israa'iil oo lagu eedeeyay weerarkan ayaan weli ka hadlin. duqeyntan ayaa kusoo beegmaysa wax ka badan 1 bil kadib markii weerar lagu bartilmaameysaday gegida caalamiga diyaaradaha ee Dimashiq, halkaas oo lagu dilay 4 qof oo 2 ka mid ay ahaayeen saraakiisha difaaca. dhankaasi iyo haddii aan eegna Syria, gaar ahaan koonfurt aniraada galbeedka waqooyiga galbeed, waxaa lagu soo waramayaa in hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn MSF ay ku baaqayso in sare loo qaado gargaarka bini'aadanimo ee halkaasi la gaarsiinaya. tan iyo dhulgariirkii waddankaasi ku dhuftay 6 bishan Febraayo waxa aad u hooseeyay hawlaha gurmadka iyo gargaarka la gaarsiinaya meelaha ka tirsan Suuriya ee ay wali fallaagada gacanta ku hayso. Ugu dambeyntiina dhanka New Zealand, haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Chris Hipkins ayaa warbaahinta u sheegay in dad gaaraya 6,004 qof aan weli meel lagu ogeyn kadib duufaantii Gabriel ee dalkaasi ku dhufatay 12-kii bishan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Dib idin kugu celiya Maxamed Axmed.
Waa u mahadsan yahay mawlid haatan nafarinta wacyigelinta ee corona.
Qof ehelkaaga ka mid ah haddii uu qabo coronavirus, ha qarin ee maamulada caafimaadka ku wargeli si loo daaweeyo idinkuna uunan idin galaafan. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.